Sveiki, čia žinių radijas, eteryje laida pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus laidoje Seimo vicepirmininkas ir Lietuvos socialdemokratų darbo partijos pirmininkas Gediminas Kirkilas. Sveiki.
Labą rytą.
Kas naujo Seime girdėt, kuo labiausiai užsiėmę esate, ar tik ne biudžetu?
Nu, kaip pasakysi, pavyzdžiui, mano komitetas tai labai daug biudžetų. Nes biudžetas, kaip žinot, derinamas yra Briuselyje, yra įvairius dalykus reikia įvertinti ir valstybės kontrolės ataskaitas ir taip toliau. Bet to pačiu metu vyksta ir Briuselį gyvenime, nepaisant to, kad komisija kol kas nepatvirtinta. Tai vat turėjom ir senos komisijos ataskaitą. Labai įdomu, kas nuveikta ir dabar žiūrim, kaip susiklostys situacija. Komisijai, plus Lietuva yra, aišku, labai svarbus dalykai, kas, kur mes dabar daugiausiai koncentruojamės, tai būsimoji finansinė perspektyva 21-27 metų. Kol kas projektas dabar pirmininkaujančios Suomijos nėra palankus mums, ne tik mums, visom Baltijos valstybėm, rytų vidurio Europos valstybėm, nes beveik ketvirčių yra mažinama sanglauda. Likšiol pasiūlymai dėl žemės ūkio išmokų taip pat netenkina. Praktiškai visų šalių, ypač Lietuvos, Lenkijos. Tai čia vyksta diskusija, susitikimai su neseniai mes susitikom su Vokiečių parlamentu, nes apsisprendimas turi būti. Ar tas biudžetas Europos Sąjungos bus 1% nuo BVP visos Europos Sąjungos, kaip pasiūlė Suomija, labai maža, ar 1,11, kaip pasiūlė Europos komisija, ar net 1,2, kaip siūlo dabartinis Europos parlamentas. Taip kad jeigu jie bus didesni, tada paprasčiau. O be to Lietuva ne tik tai išmokos ir sanglauda. Mes turim keletą specifinių projektų. Tai pirmiausia, Ignalinos atominės elektrinės uždarimas. Finansavimas didelis čia yra, nes uždarimas labai brangus. Rail Baltica, kiti infrastruktūros projektai. Lietuva planuoja atsijungti nuo rytų tinklų elektros ir prisijungti per kelis metus. Vakar kaip tik buvo susitikimas pas prezidentą. Prezidentas galvoja, kad tą atsijungimą reikia spartinti iš jums Astravį ir taip toliau panašiai. Kad mes, biudžetas, aišku, tarp tų klausimų, kuriuos aš minėjau.
Tai čia labai svarbus klausimai yra, nes iš tikrųjų Europos Sąjungos pinigai mažės ir tada
įvairioms... Čia klausimas, bet greičiausiai, aišku, vis tiek sumažės, taip.
Ir tada įvairioms sritim jie gali mažėti. Čia mes dar prie to galbūt kiek vėliau grįšime, o šiaip jau biudžetą, na, rytoj, man atrodo, Seimas turėtų svarstyti, pirmas svarstymas biudžeto bus.
Taip, rytoj bus svarstymas, taip, visų trijų biudžetų.
Ir paskui, matyt, bus dar tobulinta vyriausybė duota.
O šito svarstymą vėl bus gražinta vyriausybė.
Kas iš esmės Seimui, na, jums asmeniškai biudžete atrodo gal įtartina, na, kitaip sakant, kad gražinti tobulinti, tai reiškia, kad o ką ten tobulinti, ką siūlysit tobulinti?
Na, mūsų bent jau frakcijos požiūriu, kažkodėl tai finansų ministerija paruošė biudžetą netitinkantį koalicijos sutarties.
Tai yra?
Tai yra mažesni vaiko pinigai, nepaskirti pinigai nemokamam bakalaurui ir dar keletas pozicijų, todėl tai yra labai svarbios pozicijos, ko gero pačios svarbiausios apskritai šitoje sutartyje. Nes nemokam bakalaurą jau, nežinau, kelintą vyriausybę žada įvesti. Ir tai yra viena iš emigracijos priežasčių. Viso labo tai biudžete, milijardiniam biudžete, tai kainuoja 6 milijonai eurų. Tai mane šiek tiek nestebina. Kodėl būtent į tai neatsižvelgti? Kodėl staiga sugalvota sumažinti universalią vaiko išmoką? Kai mes derėjomės kartu dalyvaujant finansų ministeriją. Aš noriu pasakyti, kad...
O ką ministras sako apie tai?
Koalicijos sutartis buvo ne šiaip sugalvota iš politikų keturių partijų, bet dalyvaujant finansų ministeriją. Ir prasidėjo tos derybos, pavyzdžiui, dėl vaiko pinigų nuo 100 eurų universalios išmokos. Ir buvo sutarta, kad vat štai vasarą bent jau buvo pasakyta, kad pagal dabartinio biudžeto galimybės 70 plus 30 daugiavaikiam štai tokia būtų. O dabar ministras kažkaip tai nieko neaiškina. Aiškina labai paprastai, tokiais biurokratiniais atsikalbinėjimas, kad neva tai trūksta pinigų, čia visiems reikia maždaug ir tai čia visada galima tai pasakyti. Bet yra prioritetai, kurie ir nustatyti koalicijos sutartį. Tai mūsų požiūriu, vis tiek, aš taip įsivaizduoju, bent kiek aš žinau padėti koalicijai, vis tiek mes balsuosim už tai, kad būtų koalicijos sutartis įvykdyta.
Tai čia šitie punktai, čia jau jūsų principiniai reikalai, bet dar ir kiti, o kaip šiaip apskritai mokesčiai visi ten, kurie numatomi čia įvairiausių vėlgi...
Mokesčių...
Verslas iš tikrųjų nuolat, mes bendraujam su verslu žurnalistai, na, kalbamės vienaip ar kitaip, turim čia juos į laidas pas mus vaikšto, tai jie... Na, iš tikrųjų pašiurpė. Yra, jeigu taip, asociuotų struktūrų vadovai su viceprezidentais susitinka savo prezidentais, su viceprezidentais ir sako, nežinia, kaip bus toliau, nes reikia kelti aliarmą. Sako, ką daryti ir apie mokesčių politiką.
Kaip mokesčių, tiesą sakant, vėl grįžtų prie koalicijos sutarties. Vienas iš pirmųjų punktų yra toksai, kad dėl galimos mokesčių reformos įvairių pakeitimų pasiekti kitais metais, kad tai būtų tvaru, susitarimus tarp visų politinių partijų, taip pat asociuotų struktūrų. Bet kažkodėl tai finansų ministerija su nieko nepasitarė ir pasiūlė keletą tokių keistų, mano požiūrį, keistų, visiškai vienas su kitu nesusijusių mokestinių pakeitimų. Taip gana formaliai pasižiūrė tą reikalą. Jo labiau,
kad, ką jūs keistais vadinate?
Aš vadinu keistais, nes tie pasiūlymai dėl tų mokesčių pakeitimų, kad ir vadinamo taršos mokesčių ar nekilnojamo turto, praktiškai jokių pajamų papildomų ypatingų į biudžetą ir net ir neduoda. Nu, tarkim, pavyzdžiui, nekilnojamo turto. Tai jisai į kitų metų, jis bus surinktas tik kitų metų pabaigoje, jeigu bus surinktas. Taip, tai vienas. Antras dalykas, reikia žmonėm leisti pasiruošti mokestiniai pakeitimai bent jau pusę metų prieš tai žmonės turi būti informuoti, kad štai tas ir tas vyksta. Bet to nekilnojamo turto mokestį į šalies biudžetą jisai nepatenka, jis patenka į savivaldybių biudžetus. Tai apskritai keistas pasiūlymas. Taršos mokestis buvo pateiktas visiškai negrabiai, su klaidom, daugiau kelis kartus taisytas. Neaišku, koks čia bus paskui. Tiesa, mes turim direktyvą dėl taršos, mes turėsim. Bet visi, kas tą mokestį matė, jie sako, kad tas mokestis taršos nu, tikrai nemažins. Arba bet jau neskatins mažinti.
Tai ne tam jis ir sugalvotas buvo, sugalvotas, tai, kad tai reikia, pinigus biudžetą, bet tai čia...
Visada reikia vadinti daiktus savais vardais. Tai, bet to dar kartą sakau, net ir prie visų ten optimistinių scenarių, tai yra 23 milijonų geriausių atveju. Todėl man tai labai keista.
Tai čia ne pats baisiausias dalykas, apie kurį, dėl kurio verslas jaudinasi. Verslas jaudinasi dėl kitų mokesčių, jums žinomų turbūt, dėl bankų aktyvų mokesčių, dėl prekybos tinklo apyvartos mokesčių, dėl darbo mokesčių, dėl verslui mokesčių didinimo GPM ir kitų dalykų. Čia va šitie dalykai.
Tai čia aišku, ne vyriausybės pasiūlymai, jie jau gimė, kada nepasiūlė, kada vyriausybė nepasiūlė labai aiškiai. Tai tada Kimsta Seime labai daug iniciatyvų, tai tos ir gimė. Jų nebuvo koalicijos sutartį, pavyzdžiui, bankų mokestis ar ten prekybos tinklų, jau labiau, kad tai yra labai svarstytiniai mokesčiai, kaip žinote, kai kurios šalis tai įsivertų. Pavyzdžiui, kaiminė Lenkija ir iki šiol bylinėjasi su Briuseliu ir panašiai, juos reikia labai apgalvoti, dėl to, tarp kitko, labai protingai mūsų koalicijos sutartį ir buvo parašyta, kad paskirkim laiko tom galimom derybom ir susitarkim su visom partijom, kad tai būtų tvaru, bet to įspėkim tas sritis, kurias liečia anksčiau, bent jau prieš pusmetį, dabar staiga, bet kadangi šito nebuvo padaryta, tai dabar... Tam tikra prasme, tenka pripažinti, kad stichiškai vyksta šitas svarstymas. Informacija ateina įvairi. Tarp kitko, dar joks mokestis nepriimtas, beje. Bet jau daug žmonių galvoja, aš pasitikinau to pats, būdamas rajonuose, kai jau galvoja, kad jie įvesti yra. Jie dar neįvesti. Jie bus įvesti, tik tai maždaug gruodžio 10 dieną, kada numatomas priimti biudžetas. Tai... Turiu pasakyti dar kartą, kad šita mokesčių reforma yra neapgalvota, jinai nepasiekė tų tikslų, kurių bent atrodo siektų finansų ministerija, ruoždama jį, o be to jinai neaptarta net ir koalicija.
Tai kaip jūs balsuosite tada, nes na, vis tiek jūs esate koalicijos partneriai ir aš kaip suprantu, ten didesnieji partneriai, valstiečiai, jie, bent jau jų lyderis, tai jisai taip gana tvirtai stovi už tos mokesčius, bankų aktyvų mokesčius, ten kai kuriuos kitus, ir jisai mato jau ir kaip bus pajamų visą kitą, jūs sakote neapgalvoti, tai kaip reiks elgtis tada, kaip reikės kelt ranką už biudžetą?
Ne, aš nebejoju, kad mes visą koaliciją dar kartą rinksimės prieš tą balsavimą ir tarsimės, kaip balsuot. Nes jeigu viskas vyks stichiškai ir chaotiškai, tai bus labai daug atsitiktinumų, kaip visuomet atsitinka. Todėl nebejotinai, kad dar kartą koalicijai teks rinktis ir kalbėti apie tai. Bet sakau, kad jeigu būtų atsižvelgta į koalicijos sutartį, jos pirmąjį punktą apie galimą mokesčių reformą ir kaip ją reikia daryti, ten aiškiai buvo nubrėžta, tai tokios situacijos nebūtų.
Jūs tarsi sakote, kad yra ta koskira tarp vyriausybės ir Seimo tam tikra, nežinau, yra jinai ar ne?
Na, matot, nėra, nu, kaip yra, nu, visada, aišku, Seimas yra vienas, vyriausybė yra kita, bet to pagal konstituciją biudžetas vis tik tai yra parlamento reikalas. Apskritai, parlamentai kažkada susikūrė dėl to, kad reikėdavo atskirti biudžetą nuo karalių ir, ir taip toliau, nuo vykdomosios valdžios. Taigi, pagal konstituciją vyriausybė ruošia projektą. Seimas jį svarsto ir priima iš esmės, tai yra pagrindinis parlamento darbas. Tai kokia ta koskira? Aišku, yra skirtumų.
Jie tokie gilus, kad gali liūdnai baigtis?
Ne, aš nemanau, kad liūdnai baigsis, bet čia aš manau, kad bus patvirtintas, bet diskusijų ir gerai gana aštrių bus nemažai.
Nebus taip, kad kaip praeitais metais gruodžio 3 dieną staiga trys ministrai nukrenta dėl kokių nors kalbų, kad metai, nepalaiko Seimas?
Kiekvieni metai yra unikalus. Tuo metu visą tai vyko prieš artėjančius trejus rinkimus, kaip žinot, savivaldybių, prezidento, Europos parlamento buvo kiti motyvai.
Prezidento pasiūlymą jums kaip, iš tikrųjų prezidentas visko daug čia prisiūlęs yra, bet čia ir tarifai GPM pakelti toks ir MPD lėtinti didėjimą, pensijų didinimui tai numatytos lėšos įvairios, šiaip kol kas prezidento siūlymai įvairiai traktuojami Seime, komitetai vieni pritarė, kiti susilaiko, čia ypatingai veiksmas vyksta tarp biudžeto ir finansų komiteto ir socialinės apsaugos, socialinio reikalų ir darbo komiteto. Tokie kartais atrodo, kad tie komitetai skirtingai mato ir supranta tai, kas darosi su biudžetu. Bet ką
tai jūs... MPD ir taip yra lėtinamas, kaip žinot, projekte. Jis buvo anksčiau galvojama, kad 100 eurų, dabar yra tik 50 eurų lėtinamas. Tai reiškia, kad biudžetas iš to gaus daugiau pajamų, čia ypatingai nieko naujo. Dėl kitų pasiūlymų aš užtat ir sakau, kad reikėtų vis tik tai visom institucijom tartis. Kitas dalykas, kad aš tiesą sakant, čia yra naujas toksai žanras. Aš nelabai prisimenu, kad prezidentai siūlytų. Yra valdančioji koalicija, dauguma, jinai turi savo požiūrį, ten gerą ar blogą, bet vis tiek jinai turi savo požiūrį, visą matų biudžetą, visą situaciją, jie siūlo, opozicija kritikuoja. Na, prezidentai pas mus paprastai pasiūlymų dėl naujų mokesčių ir naujų išlaidų. Na, aš neprisimenu iš savo ilgametės patirties, nebent galbūt prezidentui reikėtų tartis dėl to, kuomet buvo formuojama šita valdančioje dauguma, galbūt. Iš kitos pusės tie patys pasiūlymai, nu, jie yra, bet jie nėra kažkokie tai fundamentalūs.
Nelaiku čia prezidento siūlymą, ar kas čia, ar trukdo, ar jie, ar kaip kas yra. Nu, prezidentas gali siūlyti, turi įstatymo, gali.
Taip, jisai gali siūlyti, iš tikrųjų niekas neuždrauks, bet mano požiūriu, jie taip pat lygiai neįsikomponuoja į tą jau pasiūlytą biudžetą, nes... Nu, paėma tokias, sakysim, kad ir, pavyzdžiui, dėl ko daroma, tarsi dėl to, kad didint pensijas, bet labai neženkliai. Pensijos dabar ir indeksuojasi, tai bus didinamos. Tai dėl ko tas daroma, kad atsižymėt, kad prezidentas rūpinasi pensijomis, galbūt. Dabar prezidentas siūlo mažinti paramą dizelinui. Nu, galbūt čia ir logiškai yra, bet jūsgi žinot, kad pas mus yra didžiausia valdančioji frakcija yra valstiečiai, čia aišku kerta per jų rinkėjus, suprantama. Ir taip toliau, tai...
Tai čia ką jūs įtariat, kad čia specialiai toks siūlymas yra, kad...
Aš neįtariu, aš manau, kad jeigu tai būtų kardinalus pasiūlymas apskritai kalbėti apie pridėtinės vertės lengvatas, tai čia yra vienas dalykas. Dabar pasiimti vieną tik tai sritį yra, nu, gan dviprasmiška mano požiūrė.
Gerai, ministras Narkevičius irgi koalicijos partnerių deleguotas ministras, vyriausybė dabar čia jo kelionės kelia aistras įvairiausias, opozicija antrą kartą kviečiasi, prezidentas vakar sakė, kaip jisai sakė, kad netenkina jo ministro darbas, keistai pradėjo ir taip toliau, ką jūs
chaotiškai pradėjo.
Daug chaotiškai, kažkaip taip.
Nu, debituojantis ministras, aišku, galbūt ir neturi patirties, aš tai Jaroslavui patarčiau, nors šiaip kaip parlamentaras jis turi gana didelę patirtį, ilgą laiką be Europos reikalų komitete dirbęs yra. Tai tokiais atvejais aš siūlyčiau nekartoti tų klaidų, kurias ir anksčiau kai kurie padarė. Manyčiau, kad reikia labai preciziškai įvairiuose kelionėse, ypatingai jos reikalingos, aišku, ryšiai reikalingi, konferencijos ir kiti dalykai reikalingi. Nu, Jaroslava pradėjo kritikuoti, kai jisai nuvyko čia, bus, atrodo, pirmojo vizito į Baltarusiją, su kuo aš nesutinku, bet su šitą kritiką. Kaip tik čia Lietuvos interesai yra labai svarbus. Tai reikia labai preciziškai žiūrėti, kas jau, kur, ką ne, moka.
Jeigu šeikas vaišina, ar ką ten reikia dar pačiam susimokėti? Ar kaip?
Ta, kad atrodo, kad ne šeikas ten mokė.
O kas ten mokė?
Nu bent, aš sakau detalių nežinau, bet panašu į spaudos, kad tos ministerijos valdomų įmonių vadovai ar kas tenai. Bet jis jau, kiek aš žinau, susimokėjo, manau, kad tą klaidą įvertins pats.
Gerai, dar vienas toks įdomus momentas yra partijų karteliai dabar jau siūloma mažinti reikalavimus, 5% yra partijoms, 7 koalicijoms, dabar siūloma partijoms mažinti iki 3%, toks tarpinis variantas 4 svarstoma, 3%, čia kuo to norima?
Na, pasakysiu, kodėl. Apskritai buvo 5 dar, visi paprastai pamiršta istoriją. 5 buvo įvesta todėl, kad tuo metu Lietuvoje apskritai politiniam partijom buvo labai menki reikalavimai. Buvo maža narystė, 500, paskui tik tai buvo iki 1000. Dėl to buvo labai daug partijų ir buvo stengiamasi, kad tos partijos koncentruotųsi didesnės. Be to, tuo metu nebuvo valstybinių partijų finansavimo. Kada visą tai jau padaryta, partijos yra finansuojamas iš valstybės, jos yra didesnės, dabar minimas yra 2000, yra, nėra tokio poreikį laikyti tokį aukštą barjerą. Visose skandinavijose šalyse yra daug mažesnis, pavyzdžiui, vienas iš aukštesnių, 2% yra Danijoje. Visur kitur praktiškai yra toks, koks, kiek surenka tos partijos, tiek ir yra. Ir ten maždaug tokia pati daug partinė sistema ir susiklosto.
3% kiek būtų į partiją turėtų Seimo narių? 3%
gauti. 3%, kadangi mišri sistema, jeigu 3% surinktų, tai 3 turbūt gautų. Greičiausiai,
čia 3 pritos. Seimo narius.
Taip.
O koaliciją sudaryti reikia 7.
Ne koalicija, frakcija.
Frakcija, tai yra frakcija.
Tai va, tai aišku, jos turėtų rinktis į kitus darinius, čia nėra kalbos, bet aš grįžtų prie to, kad aukštas barjeras sudaro sąlygas didesnėm laiminčiom partijom. O iš tikrųjų, taip vienai pirmai laiminčiai partijai susirinkti tuos balsus tų mažesnių partijų, kurios nepraėjo barjerų. Kitaip sakant...
Na, tai čia marginalizuosi Seimas labai, ar ne?
Aš nemanau, kad jis marginalizuosi, tai dar kartą sakau. Nu, tai,
dabar pažiūrėkit, kokiu čia kūrėsi partijai?
Maždaug tokio paties dydžio šalis, tokio paties dydžio parlamentas, 5-6 partijos, dabar mes turim 7.
Tai dabar turim 7, o kiek turėsim?
Bus nedaugiau, bus nedaugiau plus vienos partijos, plus viena partija. Nebus daugiau.
Po 3% barjerų, tai čia daugiau gal praeis... Galima skaičiuoti.
Jeigu ir dvi praeis, bet tai nėra bet tuo metu tos partijos atstovus, tos balsus, kuriuos jos surenka. Dabar tie balsai, pavyzdžiui, tai bus, tarkim, tai bus kairiosios partijos, taip, jos nepraeis, o jų balsai atiteks dešiniesim. Nu, tai nėra visiškai teisinga ir rinkėjų požiūrį.
Tai sakote, bus daugiau demokratijos, ar bus daugiau...
Nebejoju.
Ar bus daugiau tokios gatvės demokratijos?
Partijų vadams reikės išmokti susitarti. Dabar jau yra 4 partijų koalicija. Ir ateityje, Skandinavijos šalyse visada yra, beveik visada, aš neprisimenu, kad pas jūs būtų ne koalicinė vyriausybė. Jūs visada yra koalicinės. Tai, kad ten viena partija laimėtų. O šiaip, kuo mažiau demokratijos, to aukštesnis barjeras. Rusija vienu metu buvo 10% barjeras. Kodėl? Todėl, kad laimėtų viena partija ir koks nors dar ten Žirinovskio partija praeitų ir viskas. Tai visos šalys yra Europos Sąjungos narių, kur apskritai nėra barjero. Jokio rinkiminio. Ir tai yra teisinga.
Gerda, šiandien tokia įdomi data yra Jungtinių Tautų Vaiko Teisių konvencijos 30-metis. Jūs, kai kalbate apie vaiko pinigus ir apie tai, kad koalicijos susitarimai nevykdomi dėl vaiko pinigų, bet iš esmės vaiko teisių ekspertai, kurie vat, žiūri, kaip įgyvendinama Jungtinių Tautų konvencija Lietuvoje, jie sako, vaiko pinigai ir pinigai tai ne pats geriausias būdas gelbėti vaikus Lietuvoje esančius skurde. Reikia paslaugų, trūksta psichologų, psichologai išvažiuoja užsienį, psichiatrai ypatingai. Ir iki šiol visuomenės organizacijos rajonuose kasa šulinius, perka batus vaikams ten, ir taip toliau, žodžiu, su vaiko teisėmis yra daug problemų, jos neįgyveninamos dėl to, kad didelis skurdas ir vaiko pinigai, jie, na, tik labai maža dalim gelbėtų reikėtų.
Na, aš čia su šitais ekspertais nesutikčiau, nes yra analizė padaryta, kurią pristatė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija apie skurdo mažinimą Lietuvoje, tai būtent vaiko pinigai didžiausia poveikį skurdo mažinimui ir atskirčiai mažinti ir padarė. Tai aš nežinau, kur jie čia nesutinka, nes šitie pinigai tai suteikia vaikams didesnės ir išsilavinimo galimybės, ypatingai skurdėma aiškus reikalas. Jeigu pajamos yra visiškai minimalios toj šeimoje ir jeigu jis dar gauna papildomai, pavyzdžiui, 100 eurų, tai čia jau yra galbūt koks nors būrelis, gal papildomas ūkdymas ir panašiai. Tai ko jie šiandien prisidėjo, aš sutinku su to, kad reikia kitų paslaugų, tai čia taip. Ir šiaip jau Lietuva pagal visas konvencijas yra įsivedus, nu, įsteigus visas institucijas, kurios reikalingos. Kitas klausimas, ar jos efektyviai dirba, tai čia taip. Bet reikia pasakyti, kad pasaulis, nu, ypatingai Europa, aišku, greičiausiai Europa daugiausiai, šitoj srity eina ir kitų kelių. Ne viskas yra perkeliama ant valstybės pečių. Ten, Skandinavijos šalyse, yra labai daug nevyriausybinių organizacijų. Deja, pas mus šitas jau yra, bet kol kas vystosi gana lėtai.
Gerai, tiek šiandien mūsų laidoje. Laikas baigėsi. Gediminas Kirkilas, Seimo vicepirmininkas ir Socialdemokratų darbo partijos pirmininkas šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, kad atvykote. Iki kitų kartų.
Ačiū.